Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala al-amru al-khamisu. Perkara yang kelima yang menunjukkan bahwasanya maksud daripada ilmu adalah amal. Musara'atus salafi radhiyallahu anhum lil amali bil ilmi. Bersegeranya para ulama salaf dalam mengamalkan ilmu. Mimma yubayyinu, di antara perkara yang menjelaskan permasalahan ini, yaitu permasalahan pentingnya beramal, pentingnya mengamalkan ilmu, adalah halus salaf. Adalah kondisi para ulama salaf rahimahumullahu yang sangat menakjubkan terkait dalam masalah bersegera dalam beramal, wal musara'ah ilaiha, dan bersegera dalam beramal dan merutinkan dan membiasakan untuk melakukan satu amal. Wal ityan biha, dan melaksanakan amal, fawra sama'iha, begitu mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka begitu mendengar, begitu mereka mendengar hadis Nabi alaihi salatu wasallam, maka mereka bersegera mengamalkannya dengan bersegera yang sangat menakjubkan. Mereka bercepat-cepat untuk mengerjakannya dengan cepat-cepat yang sangat luar biasa. Mereka bercepat-cepat untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu wasallamuhu alaih, dan mereka pun kemudian merutinkannya. Ini yang menakjubkan adalah ini. Begitu mendengar, maka mereka segera beramal, dan itu menjadi amal rutin mereka. Kalau cuma segera beramal, namun cuma sekali, dua kali, tiga kali saja, mungkin tidak heran. Dan begitu mendengar hadis, maka mereka beramal dengannya, dan hal itu dijadikan sebagai amal yang rutin. Maka ini satu hal yang sangat-sangat mengherankan. Wa fi hadzal makna, dan terkait dengan hal ini, maka dinukil dari para ulama salaf nukilan yang sangat-sangat banyak sekali, menunjukkan betapa besarnya inayah perhatian mereka dan betapa besarnya riayah perhatian mereka terhadap masalah ini, beramal dengan ilmu. Di antaranya adalah hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dan selainnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam kisah Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Fatimah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pembantu, yaitu budak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya alaihi salatu wasallam, awala adulluki ala ma wa khairun laki min khadimin. Tidakkah mau kutunjukkan kepadamu satu hal yang lebih baik daripada pembantu? Idza awaiti ilal firasyi, jika engkau bertempat di tempat tidur, bertasbihlah sebanyak 33 kali, bertahmidlah sebanyak 33 kali, dan bertakbirlah sebanyak 33 kali. Atau dalam berat yang lain 34 kali. Dan ini Nabi katakan kepada Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Qala Ali radhiyallahu anhu, maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, fama taraktuha mundu sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib mengatakan, maka aku tidak pernah meninggalkan amalan ini sejak aku mendengarkannya, sejak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Ali menceritakan hal tersebut, Dan Ali mengatakan kalimat ini, wallahu ta'ala a'lam, adalah tahadusan binikmatillah, karena menceritakan nikmat Allah yang memberikannya taufik untuk rutin dalam beramal, atau dalam rangka memotivasi orang-orang yang bersamanya ketika itu. Ya. Kita yakin bahasanya beliau menceritakan hal ini bukan karena fakhran waria'an, bukan karena menyombongkan diri dan pamer, namun boleh jadi di antara namun memiliki maksud-maksud terpuji, semisal dalam rangka memotivasi orang untuk mengamalkannya. Maka ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan apa yang beliau katakan, maka salah seorang hadirin memilih satu waktu yang menegangkan, yang boleh jadi fimisliha dalam kondisi waktu semacam ini menyebabkan seorang itu lalai dari berbagai hal dan tidak perhatian. Maka salah seorang hadirin bertanya, wala laylatas sifin, engkau tidak meninggalkan amal tadi di malam perang Siffin, ya, perangan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Inilah, dan itu adalah satu malam yang darat terjadi padanya peperangan yang terkenal dan pertempuran yang masyhur. Qal, apa jawaban Ali? Wala laylatas sifin, tidak pula pada malam Siffin. Maka di malam-malam terjadinya perang Siffin, Ali pun tetap mengamalkan apa yang menjadi pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hendak tidur berzikir terlebih dahulu baru tidur. Ya, berkaitan dengan hadis yang baru saja kita baca, maka telah kita kaji di Sarah Hisnul Muslim, bahasanya hadis ini menunjukkan bahasanya di antara manfaat berzikir adalah memberi tenaga, memberikan kekuatan dan tenaga fisik. Demikian kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau berdalil dengan hadis ini, maka aku tunjukkan kepada wahai Fatimah satu amalan yang lebih baik daripada seorang pembantu. Maka berzikir dengan zikir ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan tenaga yang lebih kuat dan kemampuan fisik yang lebih hebat. Kemudian dari Dawud bin Abi Hindin, dari An-Nu'man bin Salim, dari Amr bin Aus, beliau mengatakan, haddatsani Anbasah, bercerita kepadaku Anbasah bin Abi Sufyan, fi maradi alladhi mata fihi, ketika beliau sakit, yang sakit ini mengantarkan beliau kepada kematian. Bi hadisin, beliau bercerita kepadaku satu hadis, yutasaru ilaihi, yang beliau bisik-bisik untuk menyampaikannya, karena dalam kondisi sakit. Qal, beliau mengatakan, aku mendengar Ummu Habibah, ibunda kita Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, salah seorang istri Nabi, dan seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummahatul mukminin, adalah ibu bagi semua orang-orang yang beriman. Nah, karena itu jika ada orang yang bertanya kepada kita, berapa ibumu? Maka kalau dijawab satu, insyaallah besar. Ketika ada orang bertanya pada kita, ibumu ada berapa? Jawabannya ada 12. Satu ibu kandung, 11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma satu, bukan orang beriman. Kalau ibu saya satu. Kamu orang beriman apa bukan? Orang beriman, ibunya tambah 11 lagi. Ummahatul mu'minin. Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, takul, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salasnatai asrata rakaatan fi yaumin wa lailatin, siapa yang salat sebanyak 12 rakaat dalam sehari dan semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan untuknya bihinna dengan sebab 12 rakaat satu buah rumah di surga. Ibunda Ummu Habibah radhiallahu anha mengatakan, maka aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut sejak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perawi di bawahnya Ummu Habibah adalah Ambasah bin Abi Sufyan. Beliau pun berkomentar, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibata." Aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut sejak aku mendengar hadis ini dari Ummu Habibah. Nah, muridnya Ambasah yaitu Amr bin Aus pun mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut sejak aku mendengarnya dari Ambasah. Perawi di bawahnya Amr, An-Nu'man bin Salim. An-Nu'man bin Salim pun mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr ibni Aus." Aku tidak pernah meninggalkan, tidak pernah sehari pun aku ketinggalan meninggalkan 12 rakaat tersebut sejak aku mendengarnya dari Amr ibn Aus. Rawah Muslim. Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fahadhihi matun aliyah, maka ini ada semangat luar biasa dalam bersegera melakukan kebaikan. Bukan hanya bersegera, wal muwadhofah, lalu merutinkannya, lalu membiasakannya, ma'an, sekaligus. Maka mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan merutinkannya. Maka begitu mendengar hadis, dijalankan dan itu dirutinkan. Kalau cuma sekedar mendengar hadis kemudian dijalankan sekali dua kali, dan tidak jadi rutin sampai mati, mungkin tidak terlalu aneh. Tapi yang aneh, cuma mendengar sekali, itu langsung masuk ke dalam hati, langsung diamalkan dan itu dirutinkan sampai mati. Fil musara'ah ilal amal, dalam masalah bersegera dalam beramal dan bersegera ilal qiyam bihim, lakukan amal, wal muwadhofah, dan merutinkannya. Demikian juga terdapat dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, beliau mengatakan, "Ausani khalili, kekasihku berpesan kepadaku tiga hal. Yang tiga hal ini, la ada'uhunna hatta amuta. Tidak akan pernah aku tinggalkan sampai aku meninggal dunia. Itu berpuasa tiga hari setiap bulan, sholat duha, dan tidur dalam keadaan telah melaksanakan sholat witir. Wa mislu, dan semisal itu, tamaman persis, sebuah hadis yang diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya, namun dari Abu Darda. Abu Darda mengatakan, "Ausani habibi, kekasihku sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku dengan untuk melakukan tiga hal, sama pesannya, lan ada ahunna ma'ishtu, aku tidak akan meninggalkannya selama aku hidup, selama aku menghirup napas." Wataqara hadis salasa, kemudian beliau menyebutkan tiga amal di atas. Maka di antara amal yang dianjurkan adalah puasa tiga hari setiap bulan, dan tiga hari ini bebas harinya, tanggalnya berturut-turut ataukah berselang-seling, ataukah 10 hari pertama ngambil satu, 10 hari kedua ngambil satu, 10 hari yang ketiga ngambil satu, longgar. Akan tetapi yang terbaik adalah mengambil ayyamul bid tanggal 13, 14 dan 15. Namun itu bukan satu keharusan untuk orang yang tidak mengamalkan berpuasa tiga hari setiap bulan. Namun acak, bebas, longgar. Demikian juga di antara amal yang dianjurkan adalah salat witir sebelum tidur. Tiga hal ini dipesankan oleh Nabi kepada dua orang sahabat, Abu Hurairah dan Abu Darda radhiallahu anhuma. Wa misalun akhar, dan contoh yang lain dialami oleh salah seorang sahabat muda. Itulah Umar bin Abi Salamah, anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari Ummu Salamah. Qal, Umar bin Salamah mengatakan, kuntu hulaman, dulu aku adalah seorang anak kecil dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dalam asuhan Nabi? Ya karena ya, ibunya diperistri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu aku makan bareng dengan Nabi di satu tempat, atau bahasa kita satu nampan, wa kanat yadita tisu, adalah tanganku tuh jalan-jalan, fi shahfah, dalam tempat makanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurku dengan mengatakan, ya hulamu samillaha, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah. Ini. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari terdapat tambahan anhu dari sahabat Umar bin Abi Salamah. Beliau mengatakan, famazalat tilkati mati ba'du, maka tidaklah henti-henti seperti itu cara makanku ba'du setelah itu. Enak kecil dikasih, diingatkan sekali, membekas, dan itu jadi gaya makannya seumur hidupnya. Yaitu sejak beliau kecil, anak kecil di asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu fasami'ahu yaqulu hadhil kalimat, lalu dia mendengar Nabi mengucapkan tiga kalimat di atas, maka beliau mengatakan, sejak itu tiga hal tadi, tiga pesan Nabi tadi menjadi tikmati cara makanku, gaya makanku. Nulahidu kathiran, kita seringkali melihat bagaimanakah anak-anak kecil itu ditegur dan dilarang dan diingatkan sekali, dua kali, tiga kali, namun mereka tidaklah bersegera lil ijabah, merespon teguran dengan baik. Melihat anak kecil ini yang berasal dari barisan sahabat-sahabat muda, min marotin wahida, cuma ditegur sekali saja, tidak perlu sampai berkali-kali. Anak kecil zaman sekarang lima kali ya, tapi besok masih dilanggar lagi ya. Tidak, ini makan pakai tangan kanan, sampai 10 kali, 20 kali, bukan boleh jadi orang tua ingatkannya sampai 100 kali, belum jadi kebiasaan. Umar bin Abi Salamah cukup ditegur sekali, itu membekas sehingga menjadi amal sepanjang hidup. Maka sahabat ini cuma min marotin wahidah, sekali saja, lalu dia berkomentar, lalu tidak lantinti seperti itu gaya makanku. Maka dalam hadis ini terdapat tiga adab makan, di antaranya adalah makan makanan yang ada di dekat kita ketika kita makan bersama orang lain. Namun para ulama menjelaskan berdasarkan dan menimbang dari dalil yang lain, bahasanya ini berlaku jika makanan tersebut satu jenis. Kalau makanan yang ada itu ada beberapa jenis, ada satu jenis yang dekat dengan kita, ada jenis yang lain dekat dengan kawan kita, dan kita ingin jenis yang lain, maka boleh maka kita boleh ngambil makanan yang kita inginkan, jenis yang lain yang ada di dekat kawan kita. Namun kalau satu jenis, ya, semuanya salah semua, maka tidak pantas kemudian tangan jalan-jalan ke bagian yang di dekat kawan, karena ini menunjukkan rakus dan ini menunjukkan kezaliman. Demikian pula di antara adab makan adalah makan dengan tangan kanan, dan ulama ikhtilaf berselisih pendapat tentang hukum makan dengan tangan kanan. Sebagian ulama mengatakan hukumnya dianjurkan, dan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, dan yang benar hukumnya adalah wajib. Mengingat di dalam hadis yang lain Nabi menegaskan bahasanya makan dengan tangan kiri itu adalah makannya setan. Maka ini menunjukkan bahasanya makan dengan tangan kanan adalah sebuah kewajiban. Demikian pula di antara adab makan adalah membaca bismillah, menyebut nama Allah sebelum makan, boleh dengan bismillah saja dan boleh juga bismillahirrahmanirrahim sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan boleh bismillahirrahmanirrahim sebagai bacaan basmalah ketika hendak makan. Fahat ayat dulu, maka hal ini menunjukkan akan bersegera dalam beramal dari satu sisi dan merutinkan beramal ilal mamat sampai mati dari sisi yang lain. Maka jika kita memperhatikan perjalanan salafus saleh setelah para sahabat, maka juga dinukil dari mereka terkait dengan masalah ini nukilan-nukilan yang sangat penting sekali. Di antaranya adalah perkataan Sufyan ats-Tsauri rahimallahu taala, salah seorang tabi'in, ma balaghani hadisun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa amiltu bihi. Tidaklah aku mendengar mendapatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku amalkan. Dan Amr bin Qais al-Mula'i rahimallahu taala mengatakan, idza balagha al-hadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'mal bihi walau maratan takun min ahlihi. Jika telah sampai kepada Anda sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka praktekkanlah hadis tersebut meskipun sekali, maka Anda termasuk orang yang mengamalkannya. Maka berkaitan dengan perkataan beliau ini ada catatan penting yang harus diingat dan digarisbawahi. Yang dimaksud meskipun sekali itu jika hadis tersebut berisikan amalan-amalan yang dianjurkan, waraghaib, dan amalan-amalan yang dianjurkan, bukan amalan-amalan wajib. Adapun amalan yang wajib wal faraid dan amal yang fardu, maka tidaklah cukup untuk menjadi orang yang mengamalkan hadis tersebut kalau cuma pernah mengamalkan sekali saja. Maka perkataan beliau itu dibawa kepada amal yang hukumnya sunnah. Maka jika ada sebuah hadis yang berisi amal, yang amal ini hukumnya sunnah dan tidak wajib, maka siapa yang mengamalkan sekali, maka dia termasuk orang yang mengamalkannya. Adapun hadis yang isinya kewajiban, maka seorang itu tidaklah dikatakan mengamalkan hadis, kecuali jika dia kalau cuma mengamalkan sekali dua kali, namun harus terus menerus. Dan Ibnul Qayyim menukil dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tatkala Ibnul Qayyim menyebut dan membahas hadis Abi Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Man qara'a ayatal kursi," barang siapa yang membaca ayat kursi dubur setiap salat, yaitu maksudnya salat fardu, maka tidak ada antara dia dengan surga penghalang kecuali karena dia belum mati. Ya, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali karena dia belum mati, karena syarat untuk masuk surga ya mati dulu. Maka Ibnu Qayyim berkomentar, balaghani an Syekhul Islam Ibnu Taimiyah annahu qala ma taraktuha uqayba kulli salatin. Telah sampai kepadaku dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahasanya beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan amalan ini setelah setiap kali sholat. Dan nampaknya Ibnu Qayyim tidaklah mendengar perkataan ini langsung dari gurunya, karena beliau tidak mengatakan samitu, aku mendengar dari Syekhul Islam Taimiyah, namun beliau mengatakan balaghani an, sampai dariku dari Syekhul Islam Taimiyah. Maka zahirnya Ibnu Qayyim mendapatkan kalimat ini dari murid Ibnu Taimiyah yang lain. M- Maka dalam dalam hal ini, maka dalam hadis di atas terdapat di antara amal yang dianjurkan adalah membaca ayat kursi setiap kali selesai salat lima waktu. Dan yang dimaksud dengan dubur setiap salat di sini adalah setelah salam. Maka dubur salat dalam hadis-hadis ya, itu memiliki dua makna. Bisa jadi maknanya adalah setelah tasahud akhir sebelum salam, dan bisa jadi setelah salam. Dan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam hal ini menyampaikan satu kaidah yang penting. Beliau katakan tentang makna dubur salat, jika dubur salat itu berkaitan dengan zikir, maka maknanya adalah setelah salam. Dan dubur salat jika berkaitan dengan masalah doa, maka pada asalnya adalah sebelum salam, setelah tasahud akhir. Wajah dan terdapat keterangan dari Imam Ahmad, bahasanya beliau mengatakan, maka tabtu hadisan, tidaklah aku menulis satupun hadis. Dan Imam Ahmad telah menulis hadis dalam kitab yang namanya Musnad. Wa ma'rufun hajmuhu, dan telah kita sama ketahui ketebalan Musnad Imam Ahmad dan banyaknya hadis yang ada di dalamnya. Imam Ahmad mengatakan, tidaklah aku menulis satupun hadis kecuali aku mengamalkannya. Sampai-sampai aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan upah kepada tukang bekam dinaron sebesar 1 dinar. Ya, 1 dinar itu 4,25 gram emas. 4/4 gram emas. Ya, kalau emasnya 200, 800, sejuta kurang dikit. Maka terdapat hadis bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih upah untuk tukang bekam ya, sebanyak 1 dinar. 800.000 ya. 800.000. Maka mendengar hadis ini, maka Imam Ahmad pun berbekam, dan tukang bekamnya dikasih upah 1 dinar. Ini harga yang sangat-sangat mahal. Ini adalah upah yang sangat-sangat mahal. Beruntunglah si tukang bekam itu ya. Fahati, maka inilah jalan salaf dalam semangat mereka dan kerutinan mereka dalam beramal, wadak bihim, dan kebiasaan mereka dalam beramal. Dan betapa besarnya perhatian mereka dengan ilmu, dan mereka pun adalah orang bersegera untuk mengamalkan ilmu dan rutin untuk melakukannya. Ya, berkaitan dengan masalah bekam, Sayyid Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala pernah ditanya, apakah bekam itu satu hal yang sunnah dalam pengertian ya, tanpa sebab orang boleh berbekam, ataukah dia adalah satu hal yang sunnah berkaitan dengan pengobatan, artinya orang itu berbekam ya, kalau sakit saja. Bolehkah badan sehat berbekam? Bukan karena sakit berbekam. Maka jawaban beliau rahimahullah ta'ala, bekam adalah satu hal yang dianjurkan dikaitkan dengan pengobatan. Maka tidaklah tepat orang dalam kondisi badan sehat berbekam. Ya, dia bukan amal sunnah dalam artian sunnah seperti sholat sunnah atau puasa sunnah. Namun dia adalah sunnah jika orang itu sakit. Kalau enggak sakit, maka ya enggak perlu berbekam. Beliau katakan, oleh karena itu kita jumpai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bekam beliau, maka beliau hanya berbekam pada saat beliau sakit. Kemudian al-amru as-sadis, perkara yang keenam, musara'atu wa mubadaratu salaf radhiyallahu anhum ila tarkil manhiyat, bersegera dan bercepat-cepat dan bersegeranya salaf radhiyallahu anhum dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang. Maka dalam aspek hal-hal yang terlarang, maka mereka, para ulama salaf, adalah orang yang bercepat-cepat meninggalkan, dan setelah itu mereka merutinkan untuk meninggalkan hal yang dilarang, dan mereka bersegera yang sangat menakjubkan dalam masalah ini. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar radhiallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak kalian. Dan Umar mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana di sebagian riwayat pada saat Umar bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Nabi Umar mendengar hadis ini ketika Nabi menegurnya. Ketika itu Umar bersumpah dengan menyebut nama bapaknya, didengar Nabi dan Nabi menegurnya. Dengan Nabi katakan, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak kalian. Wanunahi itu, maka kita lihat di sini, dan satu hal yang sangat patut kita perhatikan di sini, bahwasanya perkara ini bersumpah dengan nenek moyang adalah kebiasaan orang-orang Arab di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Mereka telah terbiasa, telah memiliki tradisi untuk bersumpah dengan nenek moyang. Wa darajat lisanmu, dan lidan pun telah biasa ya, untuk melakukan hal ini. Maka Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak atau nenek moyang kalian. Maka Umar berkomentar, fawallahi ma halaftu biha mungdu sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakiran wala athiran. Maka demi Allah, aku tidaklah pernah bersumpah dengan menyebut nama bapak dan nenek moyang sejak aku mendengar hadis di atas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah bersumpah dzakiran, baik aku sendiri yang bersumpah, wala athiran, ataupun sekedar menceritakan kalimat sumpah orang lain. Ya, ini artinya, la min kauli, aku tidak pernah bersumpah dengan nenek moyang, dengan bapak, baik itu ucapan pun, ucapanku, tidak pula sekedar menceritakan ucapan orang lain. Maka Umar tidak mau menceritakan ucapan orang lain yang ucapan tersebut isinya bersumpah dengan nenek moyang. Meskipun seandainya ini dilakukan oleh Umar, nah, maka dia tidak salah. Nah, karena orang yang menceritakan kemusyrikan bukanlah orang yang musyrik. Dia sekedar menceritakan ada orang punya omongan demikian. Dan bersumpah dengan selain Allah adalah kemusyrikan. Nah, menceritakan kemusyrikan bukanlah kemusyrikan. Akan tapi apa? Umar hati-hati. Umar khawatir penyakitnya bisa kambuh lagi. Karena sesuatu yang telah mendarah daging kemudian ditinggalkan, kok nyerempet-nyerempet? Maka dikhawatirkan sesuatu yang telah mendarah daging ini muncul kembali. Maka dalam rangka hati-hati, maka beliau melakukan hal ini. Meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan beliau. Dan hadis ini adalah salah satu hadis di Umdatul Ahkam di bab masalah sumpah. Wa min at-tara'ib, dan di antara hal yang unik yang dinukil dalam masalah ini, dan ini aku ceritakan faqat semata-mata lil muqaranah, untuk perbandingan, dan supaya kita memahami betapa himmah salaf, betapa tingginya semangat para ulama salaf, dan perhatian mereka yang sangat besar dalam masalah ini. Yudhkar, disebutkan bahasanya ada seseorang yang mendengar orang lain bersumpah dengan menyebut nama Nabi. Ya, maka ada si A yang dia mendengar B, B ini bersumpah dengan nama Nabi. Maka si A kemudian menasihati si B, dan mulailah dia jelaskan kepada si B berbagai dalil tentang larangan bersumpah dengan selain Allah. Hatta iqtana, sampai si B pun merasa mantap dengan dalilnya, ya, wa azama, dan pun kemudian muncullah ketekatan untuk tidak bersumpah dengan selain nama Allah. Maka setelah B itu sadar tentang kesalahannya dan punya tekad untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi kesalahannya, maka dalam rangka menegaskan kepada si A yang telah menasihatinya, maka B berkata kepada si A, "Wan Nabi, demi Nabi, aku tidak akan bersumpah dengan Nabi sejak hari ini." Namun melanggar dulu. Ya, maka ada si A nya menjumpai B bersumpah dengan nama Nabi. Maka A kemudian ngasih nasihat dengan cara yang baik, sampaikan dalil tentang larangan-larangan bersumpah dengan selain nama Allah. Wah, terus akhirnya si B pun sadar, paham kalau dia keliru. Maka dia ingin menyampaikan kepada si A bahasanya, "Saya sudah siap untuk, saya punya tekad untuk tidak mengulangi lagi kesalahan saya." Dan gimana si B ini mengatakan pada si A, "Demi Nabi, aku tidak akan bersumpah dengan nama Nabi sejak hari ini." Dan demi Nabi muncul lagi. Kenapa? Karena ini sudah kebiasaan. Maka kebiasaan kemudian ditinggalkan begitu dinasihati, kemudian langsung ditinggalkan, itu satu hal yang luar biasa. Satu hal yang telah mendarah daging, kemudian setelah orang itu sadar, kemudian dia punya tekad untuk meninggalkannya, kok bisa langsung meninggalkannya, itu luar biasa. Oleh karena itu, karena telah mendarah daging, wan Nabi, setelah satu hal yang telah mendarah daging, mengapa? Setelah bertekad untuk tidak meninggalkannya pun, kalimat yang terucap, "Demi Nabi, aku tidak akan bersumpah dengan nama Nabi sejak hari ini." Maka berdasarkan hal ini, maka kita melihat dan mengetahui betapa nilai dari perkataan Umar bin Khattab, "Aku tidak lagi bersumpah dengan nama bapakku sejak aku mendengarnya." Padahal itu satu hal yang telah mendarah daging dari kecil sampai tua. Sudah seperti itu, kok ditinggalkan dengan demikian mudah, begitu sekali mendengar, kemudian langsung meninggalkannya. Ini satu hal yang luar biasa. Bukti luar biasanya adalah cerita ini. Nulah itu, maka kita lihat di sini bahasanya, lisan jika telah terbiasa untuk melakukan, mengucapkan sesuatu, faminas su'ubati bimakanin, maka satu hal yang sangat-sangat sulit, kata-kata bimakan di sini untuk taukid maknanya. Minasu'ubati bil makan adalah satu hal yang sangat-sangat sulit. Ya, ini tidak ada makan di sini, jangan diterjemahkan tempat atau yang lainnya. Makan di sini maknanya adalah taukid. Minasu'ubati bil makan, satu hal yang sangat-sangat sulit maknanya. Satu hal yang sangat-sangat sulit. Seorang manusia itu yanfal itu melepas minhu kebiasaannya, wayuadzif, dan dia rutin untuk meninggalkan apa yang jadi kebiasaannya, tuna ayaqa minhu, tanpa dia terjumus ke dalamnya, meskipun itu hanya sekedar ketergelinciran lisan. Maka Umar radhiyallahu anhu bersumpah, "Demi Allah, aku tidaklah pernah bersumpah dengan nama bapakku setelah itu, baik itu ucapanku ataupun sekedar menceritakan ucapan orang lain." Maka hal ini menjelaskan pada kita betapa besarnya perhatian salaf dan perhatian mereka terhadap ilmu. Begitu mereka mendengar sebuah hadis, baik hadis itu berisi perintah ataupun larangan, kecuali mereka bersegera untuk mentaatinya dengan yuadzib, mereka membiasakan diri untuk mentaatinya, dan ini adalah kebiasaan yang sangat luar biasa. Hatta fima alifathu, sampai-sampai mereka pun bersegera meninggalkan apa yang telah alifathu an-nafsu, apa yang telah biasa dilakukan oleh jiwa, wa'tadat alaihi, dan jiwa pun telah terbiasa melakukannya. Bukan hanya satu hal yang jarang-jarang, non satu hal yang telah mendarah daging, begitu itu dilarang, langsung ditinggalkan. Satu hal yang telah mendarah daging, begitu itu tidak sesuai dengan yang diperintahkan, langsung mereka tinggalkan. Dan setelah itu mereka tidak melanggar meskipun hanya tergelincir. Contoh yang lain adalah apa yang terdapat dari sahabat Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa kana, dan beliau adalah pelayannya Abu Talha. Karena Abu Talha ini, karena Anas ini anak tirinya Abu Talha. Abu Talha ini bapak suami dari ibunya Ummu Sulaim. Maka Anas ini melayani Abu Talha, suami dari ibunya. Wa kana yawman yasqihim al-khamra qabla tahri. Dan pada satu hari Anas ini memberikan minuman, membagi-bagikan minuman berupa khamr kepada Abu Talha dan kawan-kawannya. Sebelum diharamkannya khamr, fabainahu kadzalika, maka pada saat sepacam itu, pada saat Anas sedang menuangkan khamr, tiba-tibalah datanglah orang yang datang dan mengatakan hurrimatil khamru, khamr telah diharamkan. Fa'amaru fauran, maka mereka Abu Talha dan kawan-kawan segera memerintahkan kepada Anas untuk membuang khamr tersebut. Padahal diri mereka, jiwa mereka sangat bergantung kepada khamr. Karena khamr menjadi kebiasaan mereka. Dan mereka pun telah terbiasa untuk mengkonsumsinya. Maka ternyata mereka, para sahabat, mereka segera membuang khamr fauran. Segera, seketika, finnafsil lahdhah, di detik itu juga. Di detik ketika mereka mendengar utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengumumkan kalau khamr telah diharamkan. Maka nadzalika, maka jadilah detik itu adalah akhiru ahdihim, adalah waktu terakhir mereka biha bersama khamr. Maka jadi detik terakhir, kebersamaan terakhir dengan khamr. Dan sejak itu mereka tidak lagi bersentuhan dengan khamr. Padahal ini satu hal yang telah mendarah daging. Karena khamr dulu di masa jahiliyah dan di awal-awal Islam dibagikan air minum biasa di tempat kita. Semua rumah punya tandonnya. Maka ini jadi menu keseharian. Ini kayak orang ngeteh di sini, orang ngopi. Nah ini begitu dilarang bisa langsung ditinggalkan, sehingga ketika maka detik-detik tadi adalah detik terakhir mereka bersama khamr. Setelah itu mereka tidak pernah lagi bersentuhan dengannya. Dan ini satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ini hal yang mendarah daging. Dan ini satu hal yang mereka sukai. Kalau mereka sudah enggak suka, nah lain lagi. Padahal ini satu hal yang sangat mereka sukai. Demikian pula diatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sebuah cincin dari emas di tangan seorang laki-laki. Fanaza'ahu, maka Nabi menarik cincin tersebut. Begitu lihat langsung jarinya dipegang, tuat, diambil, ditarik. Setelah ditarik, dibanting di depan matanya. Fatahahu, lalu dibanting, dijatuhkan di depan orangnya. Waqal, kemudian Nabi mengatakan, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaja'aluha fi yadi. Bisa-bisanya kalian, salah satu kalian ini bersengaja ngambil satu potong bara api dari neraka, lalu dia letakkan di tangannya. Habis itu ditinggal pergi. Maka ini salah satu contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan syiddah, dengan keras. Maka Nabi dalam berdakwah kadang lembut, kadang keras. Lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya. Dan keras ini Nabi di sini keras yang pada tempatnya. Nabi sangat keras. Ada orang pakai cincin, orang tanpa pakai mukadimah pendahuluan, langsung tangannya dipegang, cincinnya dipegang, tarik, buat, banting depan di depan mukanya, habis itu dibilang neraka. Habis itu tinggal pergi. Muka ini keras, ya. Namun ini keras yang pada tempatnya. Ya. Buktinya apa kali ini keras adalah tempatnya? Lanjutannya cerita. Setelah Nabi pergi, maka orang yang ada di sekitar itu berkata pada orang tadi, setelah kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah cincinmu, manfaatkanlah, artinya juallah, kemudian hasil penjualnya bisa kau letakkan, kau serahkan kepada istrimu untuk uang belanja. Dan ini adalah wujuhun mubahatun, adalah perkara yang mubah, tidak terlarang. Ya, maka banyak orang nasihati dia semacam itu. Dah, ambil aja, jual untuk nafkah istri. Maka apa komentar orang ini? La, wallahi, demi Allah aku tidak mau mengambilnya. Aku tidak akan mengambil abadan sama sekali sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini menunjukkan apa? Kerasnya apa? Kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini pada tempatnya. Oleh karena itu orangnya enggak sakit hati. Wah, ngajar Nabi. Enggak. Wah, sakit ini tanganku ini, merah-merah ini. Enggak ngomong-ngomong. Ya mau ya bilang ngomong-ngomong lah gitu. Enggak. Enggak ada sakit hati. Namun adanya taat. Maka keras di sini ada pada tepat pada tempatnya. Maka itulah hikmah dalam dakwah. Lembut pada tempatnya dan keras pada tempatnya. Dan bukanlah hikmah dalam dakwah keras tidak pada tempatnya dan lembut tidak pada tempatnya. Dan jika lembut diletakkan pada tempatnya dan keras diletakkan pada tempatnya, maka itulah al-hikmah fi da'wati ilallah, itulah hikmah dalam dakwah. Oleh karena itu maka cara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memadukan dua hal ini. Beliau bukanlah orang yang berdakwah keras terlalu. Keras terus, enggak pernah ada lembutnya. Tidak pula lembut selalu, enggak pernah ada tegasnya, kerasnya. Namun beliau adalah orang yang memadukan antara lembut di satu di sikon yang tepat dan keras di sikon yang tepat pula. Lihat zahadat nafsuhu, maka jiwanya telah merasa benci fi hadzal mubah, untuk melakukan satu hal yang mubah, karena begitu besarnya perhatiannya dan begitu besar komitmennya dengan ajaran Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Kemudian perkara yang ketujuh yang menunjukkan bahasanya maksud ilmu adalah amal, al-amal sababun li sabatil ilmi wa rusukhihi. Beramal dengan ilmu adalah sebab kokohnya ilmu dan mengakarnya ilmu dalam hati seseorang. Maka perhatian dengan amal adalah menjadi sebab kokohnya ilmu dan mengakarnya ilmu dan tertanam kuatnya ilmu, tertancap kuatnya ilmu ke dalam jiwa dan ke dalam hati. Dan jika amal itu ditinggalkan, maka ilmu akan pergi. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriatkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Dhammu man lam ya'mal bi'ilmihi hatafa bil 'ilmi al-'amalu. Ya, amal itu memanggil ilmu. Manggil ilmu, ayo beramalah. Fa'in ajabahu, maka ya, jika dia meresponnya, ya, maka ilmu itu tetap ada di situ. Wa ila irtahal, jika tidak, maka ilmu akan pergi. Yakni irtahal artinya laya beko, tidak lagi ada pada diri orangnya. Ya, maka perkataan Ali ini menunjukkan bahwa jika orang itu meninggalkan amal, maka ilmu akan hilang. Ya, maka orang itu akan lupa. Ya, maka orang akan lupa. Orang punya ilmu tentang misalnya bacaan-bacaan zikir, enggak diamalkan, ya, lupa. Orang punya ilmu tentang berbagai hal yang Nabi ajarkan, amal-amal sunnah yang Nabi ajarkan, orang tidak mengerjakannya, lupa, ilmu hilang. Fal amal bil ilmi, maka mengamalkan ilmu adalah sebab kokohnya ilmu. Oleh karena itu terdapat riwayat dari seorang tabi'in, Asy-Sya'bi Amr bin Surahil, beliau mengatakan, kunna nasta'inu 'alal hifdzil hadis bil 'amal bihi. Kami memanfaatkan, kami minta tolong untuk bisa menghafal hadis dengan mengamalkan isi kandungan hadis. Demikian juga dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innaka lan takuna aliman, anda tidak akan menjadi ulama sampai anda harus menjadi murid terlebih dahulu. Orang tidak akan jadi alim kalau dia belum pernah merasakan status sebagai seorang murid. Walan takum muta'alliman hatta takuna 'amilan bima ta'allamta, dan anda bukanlah seorang murid yang baik sehingga anda mengamalkan ilmu yang telah anda pelajari. Fi hadzal ma'na al-'azhim, dan berkaitan dengan masalah yang agung dan penting ini, dinukil dari para ulama salaf rahimahumullahu nususun katsirah, nas-nas atau riwayat-riwayat yang sangat banyak. Dan jika seorang muslim memperhatikan al-waqi' realita, realita nyata dalam kehidupan salaf, maka dia akan jumpai bahasanya hal ini beramal dengan ilmu adalah satu hal yang jelas, satu hal yang gamblang dalam perjalanan hidup mereka. Yang perjalanan hidup para ulama salaf adalah perjalanan hidup yang atirah, yang serba semerbak wangi. Demikian nampak sangat jelas semangat mereka dalam mengamalkan ilmu dalam berita-berita yang berasal dari mereka, yang berita tersebut adalah mubarakah, berita-berita yang penuh dengan kebaikan, berita yang membuat semangat. Ya, maka jika kita lemas, loyo, futur, maka akan muncullah dan akan datanglah semangat jika kita membaca berita-berita yang berasal dari mereka, kabar-kabar mereka. Radhiyallahu anhum wa rahimahum, semoga Allah meridai dan merahmati mereka dan menggabungkan kita semua bersama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Kemudian apakah yang kedelapan, al-amal bil ilmi ablaghu fi da'wah. Mempraktikkan ilmu itu adalah dakwah, adalah bentuk dakwah yang luar biasa. Dakwah yang lebih berkesan daripada sekedar dakwah dengan omongan. Maka al-amal bil ilmi, mempraktikkan ilmu ablaghu fi dakwah, itu lebih berkesan dalam dakwah, berkesan bagi mad'u dalam dakwah daripada omongan, dakwah berupa omongan namun tanpa amal. Dan telah kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Nabiullah Shu'aib, "Ma uritu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu." Aku tidak ingin menyelisihi apa yang aku larang kalian untuk mengerjakannya. Aku bukanlah seorang yang melanggar apa yang aku dakwahkan. Maka hendaklah ini menjadi prinsip para dai, para mubalig, ya. Sebagaimana prinsip Nabiullah Shu'aib alaihi salatu wassalam, bahasanya apa yang kita dakwakan dan apa yang kita sampaikan adalah satu hal yang kita yakini benarnya. Dan jika kita yakin itu adalah sebuah kebenaran, maka kita adalah manusia yang paling layak untuk pertama kali mengerjakannya. Dari Malik bin Dinar rahimallah, beliau mengatakan, innal alima idza lam ya'mal zallat mau'izatuhu 'anil qulubi. Seorang alim, seorang yang berilmu, jika dia tidak mengamalkan ilmunya, maka nasihat-nasihatnya itu akan meleset dari hati orang yang dia nasihati. Akan meleset, akan tidak akan masuk ke hati orang yang dinasihati. Kama yazillu al-qatru 'anil safa. Sebagaimana tetesan air hujan itu meleset, ya, dari ketika turun di atas batu yang licin. Maka ketika hujan turun mengenai batu, maka akan lewat ke pinggir, tidak ada yang masuk. Maka semuanya akan, air akan pergi, tidak ada yang tersisa di batu tersebut. Maka demikian juga seorang yang memberikan nasihat, dia sendiri melanggar nasihatnya. Maka nasihat ini bukanlah nasihat datang dari hati, nasihat datang dari mulut, ya. Maka nasihat datang dari mulut, maka cuma sampai ke telinga dan pergi, dan tidak turun ke hati. Dari Khalifah Al-Ma'mun, beliau mengatakan, nahnu ila annu adzabil a'mal ahwaju min annu adzabil aqwal. Kami lebih membutuhkan untuk diberi nasihat dengan praktek nyata lebih dari kebutuhan kami terhadap nasihat dengan kata-kata. Maka orang yang beramal dan merutinkan amal, maka amalnya dan kerutinannya dalam beramal dakwatun, pada hakikatnya adalah dakwah. Maka amal itu sendiri adalah dakwah. Maka dengan hal tersebut, dengan mengamalkan ilmu, seorang itu menjadi teladan dan contoh untuk banyak orang. Wa qudwatan dan teladan untuk banyak orang. Wa yakunu fi'lan, dan secara real, maka jadilah orang tersebut imam. Ketika dia menjadi teladan banyak orang, kemudian orang pun kagum dengan akhlaknya, dengan perbuatannya, maka orang mencontohnya, maka jadilah dia imam. Jadilah pemimpin dalam kebaikan, teladan dalam kebaikan. Dan itulah yang kita minta, sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita, Allah ajarkan kita untuk berdoa, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan imama di sini? Qudwatan. Ya Allah, jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang mau jadi orang yang baik. Ya, kalau mau jadi orang baik, gimana sih di zaman ini jadi orang baik? Ya, lihatlah beliau, ya, praktek beliau. Nah, itulah praktek nyata bagaimanakah menjadi orang baik di zaman ini. Maka inilah imam untuk orang-orang yang bertakwa. Dan seorang manusia tidaklah sampai pada derajat ini, yaitu jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, kecuali jika terkumpul pada dirinya sifat-sifat kebaikan, di mana dia menjadi teladan bagi banyak orang dalam sifat-sifat kebaikan. Adapun jika seorang itu memiliki banyak ilmu, namun dia bukanlah termasuk orang yang mengamalkan ilmu, maka sebagaimana dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya, maka ilmunya juga tidak bisa diambil manfaat oleh orang lain. Wa azkur, dan aku ingat di antara kejadian yang sangat mengesankan dalam hatiku, bahasanya aku satu ketika, kata penulis Syekh Abdul Razak hafizhahullah taala, satu waktu aku mengunjungi Ahadul Musinin, salah seorang orang yang sudah sepuh minal ubad, dan dia adalah seorang yang rajin beribadah. Aku kunjungi bapak-bapak yang sudah sepuh ini di satu masjid yang dia biasa sholat di masjid tersebut. Dan dia adalah seorang yang rajin beribadah. Dan ketika itu beliau sedang duduk di masjid dalam rangka menunggu sholat setelah selesainya sholat. Maka aku mendatanginya dan aku mengucapkan salam padanya. Lalu aku ngobrol-ngobrol bersamanya. Dan salah satu obrolanku, aku katakan kepada bapak tua tersebut, Masya Allah, fi hayikum hadha majmu'atun min talabatil ilmi. Ya, luar biasa, Masya Allah, ungkapan kagum, di kampung Anda ini terdapat sejumlah orang-orang yang berilmu, para talabatil ilm. Hayi di sini maknanya Korea. Qal, dia mengatakan, hayuna hadha, di kampung saya ini banyak orang yang berilmu. Aku katakan, aina am, iya, fi hayikum, di kampung Anda ini. Masya Allah, majma'atun min talabatil ilmi. Di kampung ini terdapat sejumlah para orang-orang yang berilmu. Qal, kembali bapak tua itu mengatakan, hayuna hadha, kampung saya ini. Yu'iduha alayya. Dia ulangi lagi ucapannya padaku. Dan dengan menggunakan kalimat tanya dan kalimat tanya pengingkaran. Kalimat tanya nada keheranan. Qal, dia katakan lagi, hayuna hadha, kampung saya ini. Aku katakan, na'am, betul, kampung Anda. Maka dia mengatakan, ya waladi, wahai anakku, ya, alladzi la yuhafidhu ala salati ma'al jama'ati mahuwa bitalibi ilmin. Wahai anakku, seorang yang tidak rutin dan tidak membiasakan diri mengerjakan salat berjamaah, dia bukanlah seorang penuntut ilmu, bukan seperti itu penuntut ilmu, bukan seperti itu seorang ustaz, bukan seperti itu seorang kiai. Katanya kiai enggak pernah ke masjid, bukan kiai itu. Walihada ahyanan ba'dunas, ya. Oleh karena itu ahyanan terkadang sebagian orang boleh jadi dia mencari banyak ilmu, memperbanyak ilmu, memperbanyak hafalan, wal mudzakarah dan diskusi dengan kawannya tentang masalah ilmu. Namun Anda kehilangan orang ini terutama ketika sholat subuh. Cari-cari kok enggak ada, di absen kok orangnya enggak ada. Tafqadahu katsiran. Dan seringkali Anda kehilangan dia di sholat subuh. Mana orang tersebut? Maka jika kewajiban yang sangat penting ini disia-siakan, yaitu sholat, padahal sholat adalah rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Dan sholat adalah perkara yang pertama kali akan Allah tanyakan pada hari kiamat. Maka kita tanyakan, fa'aina atharul ilmi. Di manakah bekasnya ilmu yang dia miliki? Dan para sahabat, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Umar, ada satu kata-kata yang sangat luar biasa dikatakan oleh Ibnu Umar, kunna idza faqadna rajula fil fajri wal isya asana bidhanna. Kami para sahabat, jika kehilangan seseorang, seorang laki-laki di salat subuh dan salat isya, kok tidak nongol di masjid, salat subuh, salat isya, dan tidak diketahui dia sakit, tidak diketahui dia bepergian, asana bidhanna. Maka kami berburuk sangka kepadanya. Kami berburuk sangka kepadanya. Jangan-jangan munafik. Jangan-jangan munafik. Sebagaimana dalam hadis sesungguhnya, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya, muttafaqun alaih. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka perkataan Ibnu Umar ini menunjukkan bahasanya tidak semua buruk sangka itu tercela dan terlarang. Ada buruk sangka yang hukumnya boleh, yaitu buruk sangka ketika ada indikator. Ada indikator, ada tanda, ada alamat, kejelekan. Maka orang boleh berburuk sangka padanya. Berburuk sangka pada orang yang ada pada dirinya tanda-tanda kejelekan. Wa fi zamanina hadza, dan di zaman kita ini, itu zaman begadangan di malam hari, maka seringkali salat subuh itu dilalaikan. Wa kasrun ma, dan seringkali yufarrat fiha, salat subuh itu diremehkan. Boleh jadi ada seorang yang begadangan semalaman dan dia begadangan fi munaqasat ilmiah, dalam diskusi ilmiah tentang beberapa masalah agama atau dalam sebagian topik yang penting berkaitan dengan agama. Thumma yanam an salatil fajri. Kemudian setelah itu dia tertidur dan tidak bisa salat subuh pada waktunya. Sampai keluar waktunya. Maka seandainya seorang itu begadangan di malam hari demi Al-Quran, karena menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran, namun jika begadangan ini ala hisab, ya, ala hisab di sini artinya dengan mengorbankan ala hisab salatil fajri, dengan mengorbankan salat subuh, maka begadangannya hukumnya haram, wala yahilu lahu, dan tidak halal, dan dia berdosa karena begadangan tersebut. Padahal ini begadangan demi Al-Quran, ya, maka bagaimana lagi dengan yang lainnya? Kemudian beliau membahas tentang fenomena di Arab Saudi. Perlu diketahui bahasanya di Arab Saudi itu sekolah, kemudian demikian juga kantor-kantor itu libur 2 hari, hari Kamis dan Jumat. Hari Kamis dan Jumat adalah hari libur nasional. Wa aktsaru salat, dan salat yang paling sering disia-siakan di zaman ini adalah salat yang paling utama secara mutlak. Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalus salawati indallahi salati subhi yaumal jumu'ati fi jama'atin. Salat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salat subuh pada hari Jumat dengan berjamaah. Diatkan Abu Nu'aim dalam Hilyah, dan sanad hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani di silsilah sahihah. Dan salat subuh pada hari Jumat dengan berjamaah di Saudi secara umum adalah salat yang paling banyak disia-siakan pada hari ini atau pada saat ini. Tanyalah para imam-imam masjid. Kenapa? Kalau enggak percaya, tanyalah para imam-imam masjid. Kenapa? Karena malam Jumat adalah malam libur. Lailatul Ijazah adalah malam libur. Maka karena malam libur, maka ini Lailatul Sahar. Ini malam begadang. Maka manusia begadangan ila waktin mutaakhir, sampai larut, sangat larut malam. Dan mereka tidur di akhir-akhir waktu malam. Akhirnya mereka tidur an hadis salati. Tidur sampai tidak bisa mengerjakan salat ini pada waktunya. Ya namu'an itu berarti sampai waktu berakhir. Bukan hanya ketinggalan jamaah, namun sholatnya itu lewat, setelah terus sholat setelah matahari terbit. Wal jayyid minhum, dan manusia yang baik di antara mereka, manusia yang baik di antara mereka adalah orang yang datang sholat subuh berjamaah di masjid belakangan, telat. Nah, yang telat itu manusia yang baik. Yang subuhnya setelah matahari terbit, nah itu manusia yang jelek, dan itu banyak. Dan orang umum Saudi, orang masyarakat umum Saudi yang baik, kategori orang baik, yang subuh Jumat pagi telat ke masjid, ini kategori baik. Dan ke masjid pun karena telah begadangan semalaman, kaslan dalam kondisi malas. Maka datang ke masjid dalam keadaan mut'ab, dalam keadaan capek, dan kepalanya berat karena kantuk. Maka dia tidak melaksanakan sholat subuh kama yang bari sebagaimana sepatutnya. Dan jika dia tahu bahasanya imam masjid tersebut menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan subuh pagi hari Jumat, di mana Nabi mengajarkan kalau subuh pagi hari Jumat, rakaat pertama membaca surat sajadah. Dari awal ayat, awal surat sampai akhir surat. Dan rakaat kedua membaca ayat hal ta'ala al-insan, surat al-insan. Maka jika orang ini tahu kalau imam masjidnya menegakkan sunnah dalam masalah ini, maka dia tidak datang. Maka jika dia tahu imamnya itu yuwadzib, rutin melakukan hal ini, maka orang tadi tidaklah datang ke masjid kecuali fi nihayati rakaah asaniyah. Tidak akan datang ke masjid kecuali di akhir-akhir rakaat yang kedua. Kira-kira sudah mau rukuk. Kira-kira sudah mau rukuk rakaat yang kedua karena imam ini masih lama. Maka duduk-duduk dulu sambil ngantuk-ngantuk di rumah. Nanti kalau kira-kira sudah sampai menjelang rukuk rakaat kedua baru ke masjid. Karena ini sholat sajadah lama. Habis itu nanti sholat al-insan lama. Maka aina samaratul ilmi, maka di manakah buah ilmu? Idza kana hadzal maqam wal khutbu, jika al khutbu, permasalahan ini dan kedudukan ini berkaitan dengan satu perkara yang wajib. Jadi adalah perkara yang akan pertama kali ditanyakan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yaitu salat. Dan siapa yang menyia-nyiakan salat, kana lima siwaha adya. Dan siapa yang melalaikan dan menyanyiakan sholat, maka dia lebih melalaikan perkara yang lainnya. Kemudian perkara yang kesembilan menunjukkan betapa pentingnya bahasanya maksud dari ilmu adalah amal, adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala aliana agar diberi bantuan untuk mengamalkan ilmu. Telah kita bahas bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Sebagaimana dalam hadis Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, yuadzifu Nabi sallallahu alaihi wasallam merutinkan setiap hari membaca doa, ya Allah aku mohon padamu ilmu yang manfaat. Dan manfaat adalah ilmu yang membuahkan amal, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Dan doa ini adalah doa yang penuh berkah ini sangat-sangat sesuai dibaca di awal hari dan dibaca di permulaan hari. Karena hari adalah, karena siang adalah medan untuk beramal, dan target seorang muslim dalam satu harinya adalah mendapatkan tiga hal ini. Tidak ada yang keempat. Yang menjadi target hidupnya hari ini, pagi, sejak pagi ini, maka aku menargetkan untuk mendapatkan tambahan ilmu yang manfaat, amal soleh, amal akhirat, ibadah yang Allah terima, ataukah rizki dunia yang halal. Oleh karena itu, satu hal yang minal munasib, satu hal yang sangat pas, satu hal yang sangat cocok dan tepat, Anda mulai hari-hari Anda setelah Anda mengerjakan salat subuh dengan membaca doa di atas. Setelah membaca doa di atas, barulah Anda pergi, barulah Anda berangkat kerja, barulah Anda berangkat sekolah, berangkat belajar, melakukan aktivitas di hari Anda tersebut. Maka Anda berangkat beraktivitas dalam keadaan Anda telah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Anda telah memohon maddahu bantuan Allah, wa'aunahu dan bantuan Allah. Bantuan Allah untuk mendapatkan, untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal. Bantuan Allah agar bisa rajin dan bersemangat untuk melakukan amal akhirat, amal ibadah. Dan bantuan Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan rezeki yang halal. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya maksud ilmu adalah amal. Itulah ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian perkara yang kesepuluh adalah celaan terhadap orang yang tidak menyibukkan diri dengan amal. Para ulama salaf rahimahumullah, terdapat dari mereka banyak nukilan yang sangat banyak sekali berisi celaan orang yang tidak menyibukkan diri dengan amal. Dan orang yang tidak perhatian dengan amal. Di antaranya adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, permisalan ilmu yang tidak diamalkan adalah sebagaimana tabungan, sebagaimana simpanan harta yang tidak dibelanjakan di jalan Allah Azza wa Jal. Dan Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang yang menulis hadis, fayuksir, dan dia banyak menulis hadis. Maka Imam Ahmad mengatakan sepatutnya dia memperbanyak untuk beramal dengan hadis, berbanding sesuai dengan kadar pertambahan hadis yang dia cari dan dia dapatkan. Maka andanya semakin banyak hadis yang dia catat, dia dapatkan, semakin banyaklah amalnya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, sesungguhnya jalan untuk mendapatkan ilmu sebagaimana jalan untuk mendapatkan harta. Sesungguhnya harta jika semakin bertambah banyak, maka semakin banyak zakatnya. Maka demikian juga ilmu, jika semakin banyak, maka semakin banyak zakatnya ilmu, yaitu amal. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala mengatakan, maka sebagaimana harta tidaklah bermanfaat kecuali dengan dibelanjakan, maka demikian pula ilmu itu tidaklah bermanfaat dan tidaklah memberi manfaat kecuali pada orang yang mengamalkannya dan orang yang memperhatikan kewajiban. Fangdur imra'un linibsihi, maka adalah masing-masing orang memperhatikan dirinya dan telah dia memanfaatkan waktunya. Sesungguhnya tempat tinggal kita di dunia itu qalilun sebentar, warahil dan kematian itu dekat, dan jalan itu menakutkan. waqtiraru ghalibun, dan mayoritas orang tertipu dengan dunia. Wal khataru azimun, dan masalah itu adalah masalah besar, masalah nasib di akhirat, nasib ketika hidup yang selama-lamanya. Wanaqidu basirun, dan orang yang mengawasi, orang yang mengkritik, orang yang akan menghisab, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha melihat. Wallahu taala bil mirsad, dan Allah pun mengintai dan mengawasi kita, dan hanya kepada Allah tempat kembali dan tempat kembali. Maka siapa yang beramal seberat dzarrah berupa kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya. Dan siapa yang beramal seberat dzarrah, dzarrah maknanya adalah semut kecil, ya, berupa kejelekan, maka dia pun akan melihat hasilnya. Seorang tabi'in, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, unzilal Qur'anu liya'mala bihi. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, namun banyak orang menjadikan membaca Al-Quran sebagai amalnya. Perkataan Al-Hasan Al-Basri ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, kemudian beliau menjelaskan makna perkataan Al-Hasan Al-Basri. Ya, ini artinya banyak orang mencukupkan diri dengan membaca Al-Quran, menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, dan tidak beramal dengan Al-Quran. Ada seorang yang bertanya kepada seorang ahli ibadah di masa silam, Ibrahim bin Adham. Pertanyaannya, Allah berfirman, berdoalah kalian padaku, niscaya aku kabulkan. Lalu kenapa kami sudah berulang kali berdoa, namun doa kami tidak juga Allah kabulkan. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, dikarenakan gara-gara lima hal. Maka dia bertanya, apa itu lima hal? Yang pertama, kalian telah mengenal Allah, namun kalian tidak menunaikan hak Allah, yaitu ibadah. Yang kedua, kalian baca Al-Quran, dan kalian tidak beramal dengan isi kandungannya. Kalau sekarang, bahkan tidak membaca Al-Quran. Kalau yang dulu masalahnya membaca Quran dan tidak mengamalkan isinya, sekarang masalahnya tambah lagi. Dan Al-Quran pun tidak dibaca kecuali jarang-jarang. Dan mushaf pun tidaklah dipegang kecuali sekedar pajangan. Kemudian yang ketiga, kalian katakan, kami cinta Rasul, kalian tinggalkan sunnahnya. Namun kalian tinggalkan sunnahnya. Yang keempat, kalian katakan, kami benci iblis dan kami laknat iblis, namun kalian mentaatinya. Yang kelima, kalian tinggalkan kekurangan kalian dan kalian sibuk ngurusi kekurangan orang lain. Demikian di Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, semoga Allah merahmati Abu Hazim. Siapa dia? Salamah bin Dinar Al-A'raj, si pincang. Dan dia adalah seorang ahli ibadah yang siqah. Ya, siqah dalam hadis. Ahli ibadah dan siqah dalam hadis. Beliau Abu Hazim mengatakan, radiyan nasu al-yawma bil ilmi wa tarkul amal. Hari ini manusia merasa puas dengan ilmu dan mereka meninggalkan amal. Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala juga mengatakan, jika seorang hamba itu mencari ilmu untuk amal, kasarahu ilmuhu, maka ilmu itu akan membelah dirinya, maka ilmu itu akan masuk ke dalam dirinya, akan masuk ke dalam hatinya, membelah dadanya dan masuk ke dalamnya, sehingga membuahkan amal. Akan tapi jika seorang itu mencari ilmu bukan karena maksud itu, bukan karena maksud amal, maka izdada bifujuran aw fakhran, maka dia akan semakin bermaksiat. Ya, karena semakin banyak dalih untuk melegalkan maksiat. Au fakhran, atau kalau tidak minimal, dia akan semakin sombong dengan ilmunya. Abdullah bin Mu'tas mengatakan, ilmu tanpa amal adalah bagaikan pohon yang tidak berbuah. Abdullah bin Mu'tas juga mengatakan, ilmu orang munafik itu dalam omongannya, sedangkan ilmu orang yang beriman itu dalam amalnya. Ma'ruf Al-Karhi, salah seorang ahli ibadah di masa silam, mengatakan jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan bukakan untuknya pintu amal. Dan Allah akan gembok, Allah akan kunci rapat-rapat pintu debat untuknya. Dan jika Allah mengendaki keburukan untuk seorang hamba, maka Allah akan bukakan untuknya pintu debat. Maka dia sibuk berdebat. Dan Allah gembok rapat-rapat pintu amal. Oleh karena itu, satu hari Hasan Al-Basri mendengar sekelompok orang yang berdebat tentang agama. Lalu maka beliau berkomentar, mereka itu adalah sekelompok orang yang sudah bosan beribadah, yang malas beribadah. Akhirnya ringan bagi mereka kalau ngomong. Waqalla wara'uhum, dan sangat sedikitlah kehati-hatian mereka berkaitan dengan kehormatan orang. Fatakallamu, maka mereka hobi bicara. Bicara isinya debat, bicara isinya membicarakan aib dan kekurangan orang. Bisa Al-Haris mengatakan, ilmu itu adalah satu hal yang indah bagi orang yang mengamalkannya. Man lam ya'mal, dan siapa yang tidak mengamalkan ilmu, ma'adarrahu, ini siratu ta'ajub, betapa besar bahayanya ilmu. Maka betapa besar kemadaratan karena ilmu. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, ilmu jika tidak memberi manfaat kepada anda, maka dia akan memberikan bahaya kepada anda. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, yakni maksud beliau, jika ilmu itu tidak memberi manfaat kepada seseorang dengan orang tersebut mengamalkan ilmu, maka ilmu itu akan menjadi bahaya bagi seseorang, karena ilmu tersebut akan jadi hujjatun alaihi, hujjatan alaihi. Akan jadi hujah, akan jadi argumen yang akan menuntutnya pada hari kiamat nanti. Dan termasuk yang paling indah, nukilan yang paling indah dalam masalah ini adalah perkataan Sufyan. Mungkin Sufyan Al-Thawri. Beliau ditanya, kila lahu, ada yang bertanya pada Sufyan, tolabul ilmi ahabu ilaika awil amal, manakah yang lebih anda sukai? Tolabul ilmi, menuntut ilmu, ataukah sibuk dengan mengamalkan ilmu? Maka beliau mengatakan, innama yuradul ilmu lil amal. Sehingga ilmu itu, maksud dari ilmu adalah dipraktekkan dan diamalkan. Maka ada satu nasihat indah bagi para penuntut ilmu di sini, fala tada' talabal ilmi lil amal, wala tada' al amal li talabil ilmi. Maka janganlah anda meninggalkan menuntut ilmu, belajar, ngaji, dan duduk di majlis ilmu dengan alasan saya mau sibuk beramal. Namun, janganlah anda tinggalkan amal dengan alasan saya sibuk menuntut ilmu. Maka tidak boleh orang itu beralasan dengan sibuk beramal, kemudian dia tidak pernah ngaji, saya sibuk ngamalkan apa yang sudah saya dapatkan sekarang, ilmu yang telah saya ketahui. Ini tidak benar. Namun, orang yang sibuk ngaji, kemudian malas sholat, malas puasa, malas baca Quran dan yang lainnya, dan mengatakan, oh, saya tidak punya waktu untuk beramal, karena saya sibuk belajar. Ini juga satu alasan yang tidak bisa dibenarkan. Maka orang tidak boleh meninggalkan ngaji dengan alasan sibuk beramal, dan orang tidak boleh meninggalkan amal dengan alasan saya sibuk ngaji. Namun harus dua-duanya. Wa akhtim, dan aku tutup buku ini dengan wasiat yang agung dan wasiat yang sangat indah, sangat bermanfaat, dan satu wasiat yang sangat berkesan yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Beliau mengatakan, aku wasiatkan kepada anda wahai penuntut ilmu, hendaklah anda mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dan hendaklah anda paksa jiwa anda. Ya, kalau enggak dipaksa enggak bisa. Hendaklah anda paksa jiwa anda alal amal, untuk beramal bimujabahi, dengan apa yang dituntut oleh ilmu. Ya, dengan mengamalkan ilmu yang, dengan kandungan ilmu yang telah anda pelajari. maka ilmu adalah pohon, amal adalah buahnya. Wala yu'addu aliman, dan tidaklah dinilai berilmu orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Wala ta'nas bil amal madumta mustawhisan minal ilmi. Janganlah anda merasa puas dengan amal selama anda masih gersang dengan ilmu, merasa ilmunya pas-pasan. Wala ta'nas bil ilmi makunta muqassiran, dan janganlah anda merasa puas dengan ilmu, makunta muqassiran fil amal, selama anda adalah orang yang taksir, orang yang ceroboh dalam masalah amal. Walakin ijma' bainahuma, akan tapi sikap yang benar, kumpulkanlah dua-duanya. Rajin belajar dan rajin beramal. Maka beliau berpesan, janganlah merasa puas dengan amal. Oh, saya sudah beramal gini, padahal ilmu anda masih pas-pasan. Ilmu pas-pasan, saya dah, meskipun pas-pasan, yang penting saya banyak beramal. Jangan, sikap yang salah. Wal ta'nas bil ilmi, jangan anda merasa puas dengan ilmu, saya sudah banyak tahu, saya sudah punya banyak-banyak ilmu, ketika anda adalah orang yang kurang dalam beramal. Sikap yang benar, kumpulkanlah keduanya. Wa in qala nasibuka min huma wa ma syai'un at'afu min 'alimin, wa in qala nasibuka min huma, akan tapi kumpulkanlah di antara ilmu dan amal, meskipun sedikit jatahmu atau bagianmu dari keduanya, meskipun baru sedikit ilmu yang anda miliki, ya, dan meskipun sedikit amal yang baru anda lakukan. Wa ma syai'un at'af, dan tidak ada sesuatu yang lebih lemah, lebih jelek. Min alimin tarakan nasu ilmahu li fasadi tariqatihi. Tidak ada sesuatu yang lebih jelek daripada seorang yang berilmu lalu masyarakat meninggalkan ilmunya dikarenakan jeleknya kelakuannya. Karena jeleknya moralnya, karena jeleknya omongannya, karena jeleknya perbuatannya. Dan tidak ada satupun hal yang lebih menyedihkan daripada jahilun, adanya orang yang bodoh. Akhodan nasu bijahlihi, namun masyarakat belajar dengan kebodohannya, belajar ilmu, malah ngaji pada orang yang bodoh. Linadharihim ila ibadatihi, karena masyarakat melihat betapa luar biasanya ibadahnya. Makanya adalah kejadian yang sangat-sangat tragis. Di satu masyarakat ada seorang yang berilmu, namun masyarakat tersebut meninggalkan ilmunya. Gara-gara apa? Jeleknya kelakuannya. Akhirnya masyarakat berpaling kepada orang lain. Yang orang-orang bodoh, mereka belajar kepadanya. Gara-gara terkagum-kagum dengan akhlaknya, gara-gara terkagum-kagum dengan semangatnya dalam beribadah, dan seterusnya. Wal qalil min hadha, maka ilmu yang sedikit dari ilmu, ma'al qalil min hadha, ditambah sedikit dari amal, anja fil aqibah, itu lebih menyelamatkan di akhirat nanti. Idza tafaddalu bi rahmah, jika Allah memberikan anugerah kepada kita dengan kasih sayangnya, dan Allah melengkapkan nikmat untuk hamba-hambanya. Wa amal mudafa'ah wal ihmal, adapun mudafa'ah, mudafa'ah itu saling menolak. Wal alam maknanya mungkin di sini adalah orang itu bimbang, maju mundur. Adapun orang itu bimbang, wa ihmal, kemudian maju mundur dalam ilmu atau maju mundur dalam beramal. Wal ihmal, dan orang itu tidak perhatian untuk belajar ilmu, tidak pula perhatian untuk beramal. Wal hubal huwaina, dan suka yang kenikmatan, ya, suka kesenangan. Wal istirsal, dan asik dalam kesenangan. Karena belajar menuntut ilmu itu capek, mengamalkan ilmu juga capek. Saya ingin yang enak-enak saja, yang nyaman-nyaman saja, tidak perlu bersusah-susah untuk menuntut ilmu, tidak pula bersusah-susah dalam beramal. Wa itharul khabdi, dan memilih kehinaan, mengutamakan kehinaan, wada'ah dan kenyamanan. Saya ingin liha-liha, santai-santai, tidak perlu repot dengan jadwal ngaji, tidak perlu repot dengan jadwal beramal. Wal mail dan cenderung ma'arahah bersama kesenangan, wasa'ah dan kelapangan. Ya, ingin bernikmat-nikmat, ingin liha-liha, bersantai-santai. Maka khawatim hadil a'ma hadil khisal, maka dampak dari sifat semacam ini, kecenderungan pada leha-leha, kecenderungan pada kesenangan dan tidak dan malas untuk bersusah-susah baik dalam rangka ilmu ataupun dalam rangka amal, maka dampak dari sifat ini adalah dhamimah, tercela. Wa ukbaha, dan akibatnya adalah karihah, jelek. Wahimah, besar. Wal ilmu yuradu lil amal, dan ilmu itu dicari dan maksudnya adalah untuk dipraktekan. Kamal amal yuradu lin najah, sebagaimana amal, kita beramal, kita beribadah, dan maksud dan harapan kita dengan amal adalah bisa selamat di akhirat. Wa idza kana al-amalu qasiran 'anil ilmi, dan jika amal itu lebih rendah, lebih lebih sedikit daripada ilmu, kana al-ilmu kallan 'alal 'alimi, maka ilmu itu menjadi kallan, menjadi satu hal yang membosankan bagi orang yang memilikinya. Dan kami mohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang buahnya adalah kebosanan, wa aurasa dan membuahkan kehinaan, wasara dan jadilah fi rukbati sahibihi, di leher pemilik ilmu tadi ghallan, belenggu di akhirat, belenggu di neraka. Intah kalamu. Ya, maka jika seorang itu ilmu amal seseorang itu tidak sebanding dengan ilmunya, lebih rendah, maka boleh jadi orang itu akan tidak mendapatkan nikmatnya beramal dengan ilmu. Ya. Karena orang yang ilmunya adalah ilmu yang diberkahi, maka dia akan merasakan nikmat dalam mengamalkan ilmu. Ya. Maka ilmu yang tidak diamalkan itu membuahkan kebosanan, orang bosan dalam beramal, dan akhirnya menyebabkan kehinaan, menjadi manusia yang hina, dan ujung-ujungnya masuk neraka, ada belenggu di leher. Demikian perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi. Wabihadha, maka dengan kutipan ini, maka berakhirlah pembicaraan kita, pembahasan kita tentang seputar topik ini, topik masalah beramal dengan ilmu. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan ilmu yang telah kita pelajari tentang pentingnya amal, mengamalkan ilmu, menjadi pembela kita dan bukan menjadi penuntut kita di akhirat. Wa yanfa'ana bima 'allamana, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu yang telah Allah ajarkan pada kita. Wa ayu'allimuna ma yanfa'una, dan kita mohon pada Allah agar Allah mengajarkan pada kita semua ilmu yang memberikan manfaat dan membuahkan amal untuk kita. Wa yazidana ilman, dan semoga Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita. Nah, ini adalah kutipan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa ayyuslih lana sya'naha kullahu, dan semoga Allah memperbaiki semua keadaan dan urusan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama 'ala 'abdihi wa rasulihi Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka dengan demikian, maka berakhirlah bahasan kita untuk tiga majlis untuk membaca satu risalah Samaratul Ilmi Al-Amal. Dan insyaAllah di Sabtu dan Ahad depan akan kita lanjutkan dengan satu buku dengan judul Kitabul Adab karya Fuad Shalhub. Satu buku yang sangat bagus berkaitan dengan masalah adab, adab makan, adab berbicara, adab bertamu, adab baca Al-Quran, dan hal yang lainnya yang sangat penting bagi kehidupan kita dalam keseharian diri kita. kayaknya kalau buku aslinya di bawah ya, ada di luar. Bukunya ada di ini di luar. Buku aslinya, buku terjemahnya juga ada. Kalau enggak saya terbitan Griya Ilmu. Ya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada beberapa pertanyaan. Apa beda antara salam yang nakirah dengan ma'rifat? Kalau salam itu ma'rifat, assalam, maka di sini li istirak. Maka mengandung istirakul jinsi. Sehingga maknanya adalah mendoakan keselamatan dalam semua bentuk keselamatan. Keselamatan badan, keselamatan agama, keselamatan harta, keluarga, dan yang lainnya. Sedangkan kalau nakirah, ya, maka tidak mengandung makna demikian. Oleh karena itu, maka kemarin kita sampaikan, ya, jika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita dengan bentuk ma'rifat, assalamualaikum, maka satu hal yang tidak benar jika dijawab dengan nakirah, waalaikumsalam. Karena orang ini telah memberikan kepada kita, karena jawaban kita itu tidak senilai dan tidak sebanding dengan ucapannya. Maka jika salam orang tersebut ma'rifat, maka minimal ya harus ma'rifat. Assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Kalau salam dia nakirah, salamun alaikum, maka boleh kita jawab waalaikumsalam, itu lebih baik. Dan boleh juga semisal waalaikumsalam. Maksud dari amal tersebut mencakup apa saja? Ya, maksud amal di sini adalah apa yang telah kita ketahui. Yang maksud cakupan dari amal pertama adalah al-i'tiqad. Kalau ilmu yang kita dapatkan adalah berita tentang Allah, tentang hari akhir, maka kita beramal dengan ilmu tersebut dengan meyakininya, dengan meyakini kandungannya. Dan jika ilmu yang kita dapatkan, Quran dan Sunnah yang kita dapatkan adalah berisi perintah dan larangan, maka amal adalah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Bagaimana cara menyeimbangkan antara ilmu dan amal? Ya, kita belajar untuk selalu meningkatkan amal kita seiring dengan bertambahnya ilmu. Dan kiat paling penting dalam masalah ini adalah sebagaimana telah diisyaratkan atau telah disampaikan dalam buku yang telah kita baca, adalah dengan ikhlas. Ya, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam belajar, dan maksud dan niat kita ketika kita belajar adalah menghilangkan kebodohan. Kita ingin menghilangkan kebodohan diri kita, menutupi kekurangan, ketidaktahuan yang kita miliki. Maka jika seorang itu berniat dalam belajar untuk menghilangkan kebodohan, maka setelah dia dapat ilmu, tentu dia akan beramal. Bagaimana cara mengatur waktu? Ketika siang disibukkan dengan kuliah, jika malam tidak begadang, maka akan banyak tertinggal dengan ilmu. Akan tapi jika saya begadang, maka badan akan terasa capek ketika bangun dan ngantuk ketika sholat malam dan sholat subuh. Saya sering menyesal dengan apa yang menimpa saya. Apa yang harus saya lakukan? Maka jika seorang itu tidaklah memiliki kesempatan untuk mempelajari ilmu kecuali di malam hari, maka dinasihatkan agar dia sholat malam sebelum tidur dengan sholat witir sebelum tidur. Ya. Oleh karena itu, maka Nabi SAW memberikan pesan kepada Abu Hurairah untuk sholat witir sebelum tidur. Dikarenakan, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad, kenapa demikian? Karena Abu Hurairah ini sibuk dengan ilmu, sibuk dengan hadis di malam hari. Maka demi memberikan keseimbangan untuk badan, maka yang Nabi pesankan kepada Abu Hurairah bukan sholat malam, namun yang Nabi pesankan kepada Abu Hurairah adalah sholat witir 3 rakaat sebelum tidur. Bolehkah membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a di setiap tasawuf akhir sholat kita? Boleh, karena bacaan yang dibaca ketika itu adalah bebas, namun maka doa-doa yang bebas umum, maka termasuk diantaranya adalah bacaan tersebut boleh dibaca. Mohon perlu diketahui bahasanya, ini adalah zikir yang Nabi ajarkan setelah selesai sholat subuh. Bagaimanakah sholat itu baru dikatakan khusyuk jika sholat yang tidak khusyuk itu tidak akan diterima? Berarti sholat saya tidak membuahkan apapun. Jawabannya, kekhusyukan itu bertingkat-tingkat. Ya, kekhusyukan itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang khusyuknya bisa lama, dalam jangka waktu yang lama, dalam 4 rakaat yang dia kerjakan, atau 1 rakaat dari 4 rakaat yang dia lakukan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ketika seorang itu selesai mengerjakan salat, maka ada yang mendapatkan pahala pahala setengah salatnya, ada yang sepertiga, seperempat, sampai Nabi katakan sepersepuluh. Kemudian Nabi katakan, dan orang tidaklah dinilai dari puasanya ila biqadri ma ya'qilu minha, kecuali sesuai dengan kadar khusyuknya, kecuali dengan kadar seberapa besaran aktivitas dan ibadah sholat yang dia perhatikan dan dia pikirkan. Ya. Maka kalau orang yang itu adalah orang yang perhatian dengan sholat, insya Allah tidak sampai total 0%, tidak memiliki kekhusyukan. Kalau orang yang perhatian dengan sholat dan maka insya Allah mesti ada beberapa kadar dari kekhusyukan yang ada pada dirinya, dan menjadi tugas dan kewajiban kita untuk meningkatkan kadar tersebut. Jadi jangan putus asa, wah tidak ada nilainya sama sekali, bukan demikian. Ada nilainya insya Allah, ya, seberbanding lurus dengan seberapa jauh perhatian kita dengan ibadah sholat yang kita kerjakan. Apabila sesama muslimah sholat berjamaah, apakah berlaku sunnah berjamaah muslim seperti imam berdiri lebih maju dari makmum setelah salam menghadap makmum dan yang lainnya? Pada asalnya demikian, pada asalnya sama saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan an-nisa saqa'iqu rijal, bahasanya perempuan itu belahan laki-laki, artinya hukum yang berlaku untuk perempuan adalah berlaku untuk laki-laki adalah berlaku untuk perempuan, kecuali terdapat dalil khusus tentangnya. Maka tentang masalah sholat berjamaah, maka perempuan, imam perempuan boleh maju di depan shaf sebagaimana imam laki-laki, akan tetapi dianjurkan, tidak wajib, dianjurkan untuk berada di tengah-tengah shaf sebagaimana praktek dua ibunda kita, yaitu Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhumah. Adapun yang lainnya, adapun perkara-perkara yang lain, jika kita tidak jumpai dalil yang mengkhususkan, maka pada asalnya sama. Apakah kita mengucapkan takbir ketika kita mau sujud tilawah dalam sholat? Jawabannya iya. Kalau kita sujud tilawah dalam sholat, maka turun ya mengucapkan takbir, Allah Akbar, dan bangkit juga demikian. Terkadang saya sampai putus asa jika ingat amalan saya karena takut banyaknya tidak ikhlas. Jangan-jangan amal saya sudah lebur gara-gara tidak ikhlas. Maka orang tidak, satu hal yang patut diperhatikan, orang tidak boleh was-was. Ya. Kalau orang kemudian dalam perhatian dengan masalah keikhlasan itu satu hal yang bagus. Akan tapi kalau orang itu jadi was-was, dengan masalah keikhlasan, maka ini juga godaan setan. Ya. Maka di antara bentuk godaan setan adalah membuat seorang itu was-was dengan amal-amalnya. Maka yang seharusnya menjadi sikap kita perhatian untuk banyak-banyak beramal, sungguh-sungguh beramal, meningkatkan kualitas amal dalam masalah keikhlasan. Akan tapi jangan dan tidak boleh sampai level was-was. Tidak ada nilainya semua lah amal saya, kayaknya tidak ikhlas semua, saya manusia hina, tidak ada nilainya. Kalau begitu jadi ahli maksiat saja, nah itu nanti maksud setan demikian. Ketika orang itu putus asa dan was-was dengan masalah-masalah semacam ini, akhirnya dia akan mutung. Nah, akhirnya terjemus dalam apa yang diinginkan dan ditargetkan oleh setan. Berilah nasihat kepada orang yang sangat mudah putus asa dan kecewa dengan keadaan. Manusia akan sering kecewa, kita akan sering kecewa jika kita bersandar dengan manusia. Jika kita menggantungkan hati dan mengandalkan manusia. Ya, kita akan sering kecewa dan kita sering akan susah. Namun kita akan lapang-lapang saja, kita akan berhati yang lapang jika kita menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mengandalkan manusia dan menggantungkan harapan kepada manusia, maka manusia, satu hal yang patut kita perhatikan, manusia sering mengecewakan. Maka gantungkanlah harapan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah Anda gantungkan harapan Anda kepada si A, si B. Saya berharap dia begini-begini, saya berharap dia begitu-begitu, maka Anda akan sering kecewa. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.